Σε κύρια επιστροφή στην εκπομπή «Παγκόσμια Φωνή μας» και ήδη έχουμε πάει στις Ηνωμένες Πολιτείες και συγκεκριμένα στην Νέα Υόρκη να μιλήσουμε με τον Νίκο Αλεξίου, καθηγητή κοινωνιολογίας στο Queen's College. Είναι ένα από τα πανεπιστήμια, είναι ένα από τα κολέγια μάλλον του Δημοτικού Πανεπιστημίου της Νέας Υόρκης. Και πρόεδρο και ιδρυτή, διευθυντή μάλλον και ιδρυτή του Hellenic American Project. Ο Νίκος θα μας εξηγήσει τα πάντα σε λίγο. Τον καλωσορίζουμε. Γεια σου Νίκο, κύριε Αλεξίου από την Αθήνα.
Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία και χαίρομαι γιατί και εσύ είσαι ένας άνθρωπος που έχει μια εμπειρία από τη Νέα Υόρκη και το CUNY, το Δημόσιο Πανεπιστήμιο, που προσπαθεί να συντηρηθεί αυτά τα χρόνια με όλες τις περικοπές που γίνονται κατά διαστήματα.
Εγώ σε ευχαριστώ πολύ που είσαι μαζί μας, όντως, και κατά σύμπτωση βρεθήκαμε να έχουμε και πολλούς κοινούς γνωστούς, έτσι δεν είναι?
Βέβαια, έτσι είναι ο ελληνισμός. Ο ελληνισμός έτσι είναι. Έχει, και μάλιστα, μια που αναφέρθηκε εδώ στην περιοχή του Queens, που είναι και το Πανεπιστήμιο του Queens College. Το Queens College παραδοσιακά συγκέντρωνε πάντα έναν πολύ καλό αριθμό ελλαδιτών φοιτητών και Κυπρίων, γιατί υπήρξε το δεύτερο κύμα μετανάστευσης μέσα στη Χούντα και αργότερα, και είχαμε μια ενδυνάμωση του ελληνικού στοιχείου εδώ. Και το Queen's College, επειδή είναι δημόσιο πανεπιστήμιο και είναι κοντά σου, είναι στο επίκεντρο και σύμβολο της μετανάστευσης του ελληνισμού σε σύγχρονη εποχή, όπως είναι η Αστόρια, συγκέντρωνε πάντα ένα μεγάλο αριθμό Ελλήνων. Όπως και τα άλλα πανεπιστήμια που είναι στο Μαχάταν, τον Μπαρούχ ή το Χάντερ, που είναι σε απόσταση σου κοντινή από την Αστόρια. Ναι. Και έτσι ο ελληνισμός είχε ένα επίκεντρο, είχε ας πούμε μια περιφέρεια όπου μπορούσε να εξυπηρετήσει και να καλύψει τις ανάγκες των ελλαδιτών και κυπρίων φοιτητών.
Ναι, να πούμε ότι το Queens είναι ένα από τα μπόρο που λέμε, ένα από τα...
Από τα 20 πανεπιστήμια που αποτελούν το CUNY. Υπάρχουν κτίρια του Δημοσίου Πανεπιστημίου σε όλες τις περιοχές, και στο Μαχάταν και στο Queens και στο Brooklyn και στο Staten Island,
ναι, ναι.
Στο Bronx. Ναι,
ναι, αναφερόμουν στις περιοχές αυτές, στα μπόρος, δηλαδή όπως είπες, Bronx, ακριβώς. Οι πέντε, δεν ξέρω πώς να τις πούμε, περιφέρειες, οτιδήποτε.
Τα Νίκο... διοικητικά διαμερίσματα.
Σωστά, ναι. Σωστά, διοικητικά διαμερίσματα, αυτή είναι η σωστή έκφραση. Αγαπητέ Νίκο, θα ήθελα να σε ρωτήσω, γιατί είναι η πρώτη φορά που είσαι στην εκπομπή και το κάνουμε με κάθε καλεσμένο μας όταν μιλάμε μαζί του για πρώτη φορά, αλλά όχι μόνο. Να μας πεις λίγο την προσωπική ιστορία. Πώς βρέθηκες στη Νέα Υόρκη και την ιστορία σου, δηλαδή την προσωπική σου ιστορία. Πρέπει να πας λίγο πίσω όμως, έτσι, στον χρόνο.
Μάλλον πολύ πίσω, γιατί έχουν περάσει και τα χρόνια. Φέτος συμπληρώνω 40 χρόνια πια στην Αμερική. Το μεγαλύτερο μέρο τη ζωή μου είναι πια εδώ. Και θα δει τώρα. Σήμερα είναι και η πρώτη μέρα τη άνοιξη. Και θα ήθελα να είμαι λίγο αισιόδοξο και χαίρομαι που συμβολικά είμαστε μαζί σήμερα σε αυτή την εκπομπή. Και όπω λε, και ο τίτλο τη εκπομπή που έχει, έχει μια παγκοσμιότητα που κλείνει και την οικουμενικότητα του ελληνισμού. Οπότε και η δική μου ιστορία είναι μια τυπική ιστορία των νέων της εποχής, κάθε εποχής, ας πούμε, έτσι. Τελειώσαμε το Πανεπιστήμιο στην Ελλάδα, στα οικονομικά, δύο χρόνια...
Στην ΑΣΟΕ είχες πάει, από πού αποφύτησες? Γιατί είπες οικονομικά.
Το οικονομικό της νομικής.
Το οικονομικό της νομικής, οκ.
Ναι, εγώ γεννήθηκα και μεγάλωσα στο Βόλο, τα γυμνάσια, τα Λύκεια και μετά στην Αθήνα. Δύο χρόνια στην αεροπορία. Και μετά μπαίνει ένα πτυχίο στο χέρι, ας πούμε, δεν βρίσκαμε δουλειά. Δηλαδή, δεν είχαν καλέσει πέρυσι, πούμε, στην Ελλάδα, στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλία, στο Βόλο, να μιλήσουμε για την προφορική ιστορία, μια που είναι το αντικείμενό μου εδώ, που έχω δημιουργήσει το Hellenic American Project. Και εδώ ρωτήσαμε κάποια παιδιά εκεί πέρα πώς είναι τα πράγματα μετά από 40 χρόνια, ποια είναι τα προβλήματα που έχει, ας πούμε, που αντιμετωπίζει ένας νέος τώρα που είναι στο Πανεπιστήμιο. Ακριβώς αυτά που είχαμε και εμείς πριν 40 χρόνια, έτσι. Yeah. Ότι έχει ένα πτυχίο και δεν μπορεί να βρει δουλειά. Ότι πρέπει να φύγει στο εξωτερικό. Άρα λοιπόν, 40 χρόνια, κοινωνιολογικά είναι δύο γενιές. Όταν δύο γενιές μετά έχουμε τα ίδια θέματα πάλι. Άρα δεν έγινε, καμία ή τέλος πάντων πολύ ελάχιστη πρόοδο σε αυτές τις δύο γενιές μετά από τη δική μου γενιά που αναγκάστηκε να φύγει στο εξωτερικό για σπουδές και για εργασία.
Επομένως, εσύ αποφύτησες εδώ, πήρες το πτυχίο σου από το οικονομικό της νομικής και πώς επέλεξες να πας στη Νέα Υόρκη και στις Ηνωμένες Πολιτείες και δεν επέλεξες κάποιο κοντά στην Ευρώπη.
Πολλοί παράγοντες. Ένας παράγοντας σίγουρα ήταν το ίδιο το Πανεπιστήμιο, το Queen's College και το Δημόσιο Πανεπιστήμιο εδώ, το οποίο είχε δύο-τρεις αγαπημένους μου καθηγητές και συγγραφείς. Ένας από αυτούς ήταν ο Μάικλ Χάρινγκτον, ένας Αμερικανός μαρξιστής, ο οποίος είχε γράψει φοβερά βιβλία εκείνη την εποχή. Ένα από τα βιβλία του είχε κάνει αίσθηση εδώ, στην Αμερική και όχι μόνο, που λεγόταν «Η άλλη Αμερική», ο Μάικλ Χάρινγκτον, «The Other America». Ένα συγκλονιστικό βιβλίο, όπου στη δεκαετία του 50, που ήταν η δεκαετία της εφορίας και της ανάπτυξης του αμερικανικού υπερελισμού και οικονομίας, αυτός δείχνει τη φτώχεια και τη δυστοκία που υπήρχε στην αμερικανική κοινωνία. Ένας άλλος καθηγητής μου που ήταν εδώ ήταν ο Άλαν Γουλφ, και αυτός ας πούμε ένας άνθρωπος με σοβαρές ιδέες για αυτό που λέγεται welfare system και πώς θα έπρεπε η Αμερική από τότε να έχει περάσει σε θέματα ας το πούμε όπως είναι η γενική δημόσια υγεία. Έτσι, γιατί βλέπουμε τώρα τι γίνεται με την Big Pharma και όλα αυτά. Ο Μάικλ Μπράουν, ένα άλλο σοβαρό μαρκιστή εδώ. Άρα λοιπόν, ένα θέμα, ο Αρόνοβιτς, ο Στάνλι Αρόνοβιτς, ο Μπόγκραν Ντένις που ήταν στο Γκράντιο Σέντερ. Υπήρξε δηλαδή μια ομάδα στοχαστών που με κέντριζε. Το δεύτερο ήταν ότι, και αυτό ήταν μέσα από τις επαφές μου, τις πρώτες επαφές μου εδώ, που με έφερε σε μια δύσκολη κατάσταση με τον ελληνισμό που υπήρχε εδώ, ένα μέρος του ελληνισμού, του παλιότερου ελληνισμού, ο οποίος έβλεπε τους νέους μετανάστες σαν και εμάς, που ήμασταν φοιτητές, δεν ήμασταν ακριβώς εργατικό προσωπικό αυτό το εαυτού, αλλά ήμασταν άνθρωποι που ήρθαμε για να σπουδάσουμε. Και σε διάφορες εκδηλώσεις, από τις πρώτες στιγμές που ήμουν εδώ, μας λέγανε ότι ήμασταν αντιαμερικανοί. Βέβαια, η δικιά μου γενιά μεγάλωσε με το δόγμα Yankees go home, έτσι, έξω Αμερικανοί, έξω βάσεις και όλα αυτά. Και δεν θα δω, αντιμετώπισα μια εχθρικότητα από την κοινότητα, από ένα μέρος της κοινότητας, αυτή που ήταν, ας πούμε, στα ψηλά κλιμάκια, ότι είμαστε αντιαμερικανοί. Και αυτό εμένα με έφερε σε άσχημη κατάσταση. Και λέω ότι έχετε άδικο. Εσείς, λέω, είστε ανθέλιδες. Εμείς, η δικιά μας γενιά, μεγάλωσε με τη γενιά του Beats, μεγάλωσε με τον Bob Dylan, μεγάλωσε με τη jazz και την blues. Άρα λοιπόν, δεν μπορείς να κατηγορήσεις τη δικιά μας τη γενιά ότι είμαστε αντιαμερικανοί, ίσα-ίσα που λατρέψαμε την αμερικανική λογοτεχνία, on the road, έτσι, στον δρόμο, με τον Kerouac, τη μεγάλη μουσική των Αφροαμερικανών εδώ, τα μεγάλα κινήματα που παίξανε ρόλο. Λοιπόν, δεν μπορεί κανείς να μας κατηγορήσει σε βάση ότι είμαστε Αμερικανοί. Άλλο εξωτερική πολιτική, το τι έγινε με το θέμα Kissinger, εισβολή στην Κύπρο ή οι υπερβάσεις της εξωτερικής πολιτικής της Αμερικής στα πράγματα της Ευρώπης και κυρίως στην Ελλάδα. Αυτό ήταν ένα μεγάλο θέμα λοιπόν.
Ναι.
Όταν προτολήσαμε εδώ στην Ελλάδα.
Τα αγγλικά ήταν πρόβλημα.
Όχι, γιατί κοιτάξτε να δεις τώρα. Εγώ το είδα και εδώ και 20 χρόνια έχω δημιουργήσει ένα study abroad πρόγραμμα και φέρνω Αμερικανούς φοιτητές στην Ελλάδα και κάνουμε ένα semester εκεί, το winter session, τον Ιανουάριο και κάποια στιγμή μεταξύ Ιούλιο και Αυγούστου. Και βλέπω ότι όπως και εμείς τότε, όλα τα παιδιά που είναι στην αντίστοιχη ηλικία με τα Αμερικανάκια ξέρουν δύο και τρεις γλώσσες. Την εποχή της κρίσης, όπου γινόταν οι μεγάλες συγκεντρώσεις στο Σύνταγμα από νεαρά παιδιά, από πολλούς φοιτητές, έλεπα φοιτητές και φοιτητρίες οι οποίες καθοδηγούσαν τους διάφορους επικεφαλείς των μέσων μαζικής ενημέρωσης που είχαν έρθει στην Ελλάδα για να καλύψουν τις διαδηλώσεις μέσα στην κρίση, στα αγγλικά, στα γερμανικά, στα ιταλικά, και έλεγα στα δικά μας τα παιδιά, τα Αμερικανάκια, λέω: κοιτάξτε πώς αυτή η γενιά, όπως και οι προηγούμενες, ξέρουν δύο και τρεις γλώσσες. Και ενώ η Αμερική είναι φανατικά μονογλωσσική, εκτός από τους νεομετανάστες που έχονται, αν είναι Ισπανόφωνοι ή κάτι άλλο, που ξέρουν μια δεύτερη γλώσσα, αλλά μετά από μια-δύο γενιές χάνεται και αυτό.
Άρα δεν ήταν πρόβλημα για σένα.
Η ελληνική γενιά, οι ελληνικές γενιές από τη μεταπολίτευση και μετά ήταν μια πάρα πολύ μορφωμένη. Ξέρανε μουσική, ξέρανε παγκόσμια μουσική. Έτσι, τα Νόπελα, αν ρωτήσεις οποιοδήποτε παιδί στο Πανεπιστήμιο, ξέρει από θέατρο, ξέρει από αμερικάνικο θέατρο, ξέρει τη Σίλβια Πλαθ. Δηλαδή, θέλω να σου πω, ξέρουν την ποίηση, ξέρουν τον Βίτμαν. Πράγματα που εδώ δεν τα ξέρουν οι Αμερικανοί.
Και εσύ, αφού ξεκίνησες τις μεταπτυχιακές σπουδές, από ό,τι καταλαβαίνω, σε ένα συγκεκριμένο τομέα, στην κοινωνιολογία ή κάπου αλλού?
Ναι, στην κοινωνιολογία. Γιατί υπήρχε μια πολιτική στην Ελλάδα, όπως και στην Κύπρο βέβαια αργότερα, που απαγορευόταν να υπάρχουν τμήματα κοινωνιολογίας. Άλλωστε το είδαμε και πολύ αργότερα με εκείνες τις παρεμβάσεις που έκανε τότε αυτός ο περίεργος τύπος, ο Άδρης Γεωργιάδης, που έχει καταφερθεί να μπει της κοινωνιολογίας. Η κοινωνιολογία έχει βγει από τα σοβαρά μαθήματα στα λύκεια, έτσι δεν είναι? Βλέπετε λοιπόν, ή στην Κύπρο που οι Βρετανοί υπαγορεύανε να γίνουν πανεπιστήμια. Πολύ τελευταία άνοιξαν όλα αυτά. Οπότε τότε δεν υπήρχε τμήμα κοινωνιολογίας, υπήρχαν καθηγητές που κάναν μαθήματα, έφτανε καλά οι άνθρωποι που μεταφυτεύσαν αυτό το πράγμα. Ήταν αδύνατο να σχολάσει. Δηλαδή, μεγάλα μυαλά, όπως ήταν ο Τσουκαλάς ή ο Πουλαντάς, ήταν στο εξωτερικό όλοι αυτοί. Ακόμα και ο Βεργόπουλος, έτσι, ο ίμιστος.
Μάλιστα.
Πω, άρα... ότι ήταν μια εποχή όπου οι κοινωνικές επιστήμες και ειδικά η κοινωνιολογία ήταν καταδιωκόμενη, όπως ακόμα και τώρα. Και στην Ελλάδα και στην Αμερική.
Επομένως, τελείωσες λοιπόν κοινωνιολογία εκεί, έτσι δεν είναι? Πήρες το διδακτορικό σου.
Και αυτό που λέω πάντα, λέω πάντα μεταξύ σοβαρού και αστείου, ότι οι Αμερικανοί είναι πάρα πολύ κακοί άνθρωποι, ειδικά εδώ οι Νιουρκέζοι, γιατί μόλις τελείωσα μου προσφέραν δουλειά. Είναι απίστευτο ότι ποτέ δεν με ρωτήσανε ποιον βουλευτή ξέρω, τι ψηφίζω, με ποιο κόμμα είμαι. Απλώς βασιστήκανε στις δυνατότητες ή στις πιθανές δυνατότητες που θα είχα στο μέλλον. Και μου προσφέραν δουλειά. Έτσι, δηλαδή αυτό είναι απίστευτο. Χωρίς να έχω μέσον. Εμείς που ήρθαμε με F1, ας πούμε, έτσι, με ειδική βίζα. Και χωρίς να ξέρουμε και κανέναν εδώ. Είναι απίστευτο. Δηλαδή την εμπειρία που σου προσφέρει, την ευκαιρία που σου προσφέρει ακόμα αυτή η χώρα, έστω και αν έχουν στενέψει τώρα τα πράγματα, ακόμα υπάρχουν ευκαιρίες που δεν τις βρίσκει κανείς σε άλλες κοινωνίες.
Και ξεκίνησες να δουλεύεις σαν καθηγητής κοινωνιολογίας πλέον στο πανεπιστήμιο από το οποίο πρακτικά ξεκίνησες, έτσι είναι, στο Queen's College,
έτσι,
σωστά?
Ναι, ακριβώς. 35 χρόνια τώρα πια.
Και ίδρυσες, έχεις ιδρύσει εκεί πέρα, εγώ εκεί πέρα γνώρισα το Κέντρο Ελληνικών και Βυζαντινών Σπουδών, νομίζω κάπως έτσι λεγότανε.
Ναι, έτσι.
Λοιπόν, εσύ όμως έχεις φτιάξει και το Hellenic American Project. Θες να μας μιλήσεις λίγο γι' αυτό? Τι ακριβώς είναι, πότε το έφτιαξες αυτό και ποιος είναι ο σκοπός του?
Το Βυζαντινό Κέντρο δίνουν πτυχία, κάνουν μαθήματα. Εγώ υπηρέτησα σε αυτό το κέντρο, βοηθούσα πάντα τον ελληνισμό, πάντα από 20 χρόνια, σε διάφορες φάσεις. Ακόμα και είναι ζωή τότε ο αείμνηστος αξιόλογος καθηγητής Ψωμιάδης. Και επειδή αυτά τα κέντρα, τα αθλητικά κέντρα, δηλαδή οι Ιταλοαμερικανοί, οι Ιρλανδοί, οι Αφροαμερικανοί, υπάρχουν αυτά τα κέντρα, αλλά είναι μη αυτόνομα. Πρέπει κάποιος να ανήκει κάπου οργανικά, να είναι μόνιμος δηλαδή καθηγητής σε κάποιο τμήμα του Πανεπιστημίου και να κάνει κάποια μαθήματα εκεί, ώστε να υπάρχουν μαθήματα να παίρνουν κρέντες οι φοιτητές. Εγώ ανήκα στο τμήμα κοινωνιολογίας, αλλά έκανα μαθήματα που μπορούσαν να πάρουν και Αμερικανοί φοιτητές, αλλά και οι Ελληνοαμερικανοί, για να βοηθήσουμε το κέντρο. Δηλαδή, η κοινωνιολογία της σύγχρονης Ελλάδας, όσο χάρη, ή εθνοτικά μέσα μαζικής ενημέρωσης. Εγώ τώρα δεν δίνω πτυχία. Εμείς είμαστε ένα κέντρο έρευνας. Είναι το πρώτο κέντρο έρευνας όπου μαζεύει από τη μια προφορικές ιστορίες του Ελληνιού, γιατί δεν υπάρχει καμία καταγραφή των Ελλήνων στη Νέα Υόρκη, όπου είναι και ο μεγαλύτερος όγκος. Αυτό είναι, εμένα μου φαίνεται παράξενο, πώς γίνεται σε μια περιοχή όπου ο περισσότερος ελληνισμός βρίσκεται εδώ, να μην υπάρχει μια καταγραφή των Ελλήνων. Σκεφτείτε ότι προχθές κάναμε ένα συνέδριο για τα μέσα μαζικής ενημέρωσης.
Θα αναφερθούμε σε αυτό. Θα αναφερθούμε σε αυτό.
Είναι το πρώτο. Δηλαδή είναι απίστευτο αυτό το πράγμα. Έτσι. Με μια εφημερίδα που είναι εδώ ο Κήρυκας, που είναι πάνω από 100 χρόνια.
Εθνικός Κήρυκας. Ναι.
Το 2015 είχε ιδρυθεί. Η πρωινή, που είναι μια άλλη ιστορική εφημερίδα που δεν υπάρχει πια βέβαια. Αλλά θέλω να σου πω ότι στο επίκεντρο της ελληνικής μετανάστευσης και της μεταναστευτικής εμπειρίας, δεν είχε κανένα έρευνα. Έτσι δημιούργησα αυτό το κέντρο. Έχω ένα φυσικό χώρο μέσα στο Πανεπιστήμιο, όπου μαζεύω και τα αρχεία των συλλόγων, οι οποίοι φθήνουν και κλείνουν ή θέλουν να τα μοιραστούν, ας πούμε, και τα ψηφοποιούμε. Μαζεύω τις προφορικές ιστορίες των διαφόρων ανθρώπων εδώ που δημιουργήσαν την κοινότητα, αλλά και τις επόμενες γενιές. Είμαι ο μόνος που ασχολούμαι με τις νεότερες γενιές, γιατί όλα τα αφιερώματα που γίνονται και από την ΕΡΤ και από άλλα είναι για το παρελθόν, έτσι. Ναι. Το Ellis Island και όλα αυτά. Εντάξει, πόσα ακόμα να πεις για το Ellis Island, ας πούμε, έτσι. Αλλά εγώ έχω προχωρήσει και στις νεότερες γενιές που ακόμα δεν έχουν καταγραφεί οι επόψεις, γιατί αλλάζει η δημογραφία των Ελλήνων της Αμερικής για πρώτη φορά από την απογραφή του 2000 και μετά. Εδώ καταγράφεται ότι οι αμερικανογεννημένοι πολίτες ελληνικής καταγωγής είναι περισσότεροι από εμάς που είμαστε μετανάστες. Μέχρι τώρα ήταν οι Ελλαδίτες που ήταν περισσότεροι. Αλλά είτε βιολογικά είτε επιστρέψανε, γιατί έχουμε μεγάλο αριθμό επιστροφής σαν εθνοτική ομάδα στην Ελλάδα, έχει μικρύνει αυτός ο αριθμός. Άρα λοιπόν είναι μια νέα γενιά που είναι Αμερικανοί. Δεν μπορείς να λες, ας πούμε, είμαστε σε ξένη χώρα. Πάω στις διάφορες εκδηλώσεις και να ακούω τους προέδρους και λένε είμαστε σε ξένη χώρα και αυτά. Ποια ξένη χώρα? Τα παιδιά αυτά είναι δεύτερη, τρίτη και τέταρτη γενιά τώρα που είναι γεννημένα εδώ. Δεν μπορείς να λες. Άρα λοιπόν πρέπει να αλλάξει και το σκεπτικό. Πρέπει να βρούμε τους τρόπους επικοινωνίας με αυτά τα παιδιά για να συνεχίσουν την κοινότητα, όποια ελληνικότητα και σε ποιο βαθμό μπορούν να το κάνουν, αλλά ως Αμερικανοί πολίτες πια. Έτσι, που δεν είναι αναγκαστικά να συμπεριφερθούν ελληνικά ή να αισθανθούν ελληνικά. Έχουν άλλες ανάγκες. Μέχρι τώρα η κοινότητα λειτουργεί και ακόμα λειτουργεί δυστυχώς με τους θεσμούς, τις ΙΕ, τα σχολεία, οι θηματοτικοί σύλλογοι, τέλος πάντων οι εφημερίδες. Για να εξυπηρετούν τις ανάγκες είναι δομές που δημιουργήσαν οι γενιές των μεταναστών. Τώρα όμως, εφόσον υπάρχει ο μεγαλύτερος αριθμός είναι Αμερικανών πολιτών με κάποια ελληνική ρίζα, πρέπει να βρούμε ποιες είναι αυτές οι ανάγκες οι καινούργιες αυτών των ανθρώπων, πώς θα εξυπηρετηθούν αυτοί, πώς θα συνεχίσουν, πώς θα υπάρξει μια υποδομή καινούργια. Και όσοι σύλλογοι δεν μπορέσουν να ανταποκριθούν στην νεωτερικότητα, θα κλείνουν, ας πούμε, έτσι.
Θα πεθάνουν. Ναι. Είναι και αυτό το ζυζάνιο της διχόνοιας επίσης εκεί.
Καταγράφουμε αυτή τη μεγάλη στιγμή, ας πούμε, της μεγάλης αλλαγής. Και δεν ξέρω, ακούσε τελευταία που η κυβέρνηση Τραμπ έχει προχωρήσει να κλείσει ένα πολύ μεγάλο εγχειρίδιο, όπως ήταν, ας πούμε, ένα εγχείρημα που, όπως ήταν η Φωνή της Αμερικής, που ήταν ένα δίκτυο σε όλες τις χώρες, σε όλες τις γλώσσες, που είχε ιδρυθεί το 1942, μέσα από αυτό και το ελληνικό. Εμείς έχουμε τα αρχεία της Φωνής της Αμερικής, του Voice of America, το οποίο αυτή τη στιγμή κλείνει. Βέβαια, το ελληνικό τμήμα έχει κλείσει το 2014 και έτσι εγώ έχω στην κατοχή μου αυτό το θησαυρό, το οποίο πρέπει να βρούμε κάποια επιχορήγηση για να το ψηφοποιήσουμε, γιατί καταλαβαίνετε τώρα σε μια τέτοια δύσκολη εποχή να υπάρχει ένα τέτοιο αρχείο μέσα στο Δημόσιο Πανεπιστήμιο και στο Hellenic American Project.
Νομίζω ότι θα πρέπει να υπάρχουν Ελληνοαμερικανοί τουλάχιστον οι οποίοι θα θέλανε να χρηματοδοτήσουν μια τέτοια προσπάθεια. Ίσως κάνουν και λάθος.
Τώρα αγγίζεσαι ένα άλλο τεράστιο θέμα. Δυστυχώς, ενώ η ελληνοαμερικανική κοινότητα είναι μια κοινότητα με πολύ μεγάλη κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη.
Επιφάνεια,
ναι. Ναι, δηλαδή οικονομικά είναι μέσα στις 2-3 εθνοτικές ομάδες. Όσον αφορά τώρα πτυχία και εκπαίδευση, είναι επίσης πάρα πολύ ψηλά. Είναι στα πρώτα 2-3
βαθμίδες, στις 2-3 πρώτες βαθμίδες.
Ναι. Αλλά δεν υπάρχει πολιτιστικό όραμα. Δεν έχουν μάθει να στηρίζουν τις τέχνες. Δεν έχουν μάθει να υποστηρίζουν την έρευνα. Θα δώσουν πάρα πολλά χρήματα για φιλανθρωπία, που είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα. Μην ξεχνάτε πώς χτίστηκε η σύγχρονη Ελλάδα. Από τα εμβάσματα των μεταναστών και των ναυτικών. Έτσι δεν είναι?
Για πολλές δεκαετίες, ήταν το συνάλλαγμα αυτό.
Δεν είναι και άνθρωπο στο εξωτερικό. Είτε είναι η Αμερική, είτε είναι η Γερμανία, είτε είναι άλλες χώρες. Λοιπόν, έτσι χτίστηκε η Ελλάδα. Άρα λοιπόν αυτός ο κόσμος που έχει συνεισφέρει τόσα πολλά έχει και δίνει εκεί. Ένας άλλος παράγοντας ο οποίος πρέπει να τον ξανασυζητήσουμε σοβαρά, είναι ο ρόλος της Εκκλησίας. Η Εκκλησία απορροφά τεράστια κονδύλια. Και να μην θέλω να φτώ σε κάβαλα, γιατί δεν είναι και ωραίο πράγμα πρώτη μέρα της άρχισης να λέμε τα πράγματα. Η περίπτωση του Αγίου Νικολάου, έτσι, μετά την πτώση των διδήμων, που χάθηκε και εκείνη η Εκκλησία, και μετά έγινε μια προσπάθεια από την κοινότητα για την αναστήλωση, και έγινε πράγματι πάλι ο Άγιος Νικόλαος. Βέβαια δεν είναι πια στην ελληνική Εκκλησία, έχει μεταφερθεί ως δημόσιος, είναι σράνη στην Αμερικανική κυβέρνηση, αλλά χαθήκαν πάνω από 150 εκατομμύρια. Έτσι δεν είναι?
Δεν ήξερα ότι είναι 150, για 70 τόσα είχα στο νου μου, αλλά
καλά, αυτά ήταν απλώς, ας πούμε, η προκαταβολή, ας το πούμε. Ναι. Διαβάζεται τα σκάβαλα. Και βέβαια τιμωρήθηκε ο φύλακας, έτσι όπως γίνεται σε όλες τις περιπτώσεις, μπατάει πάντα.
Πάντως λες ότι δεν βλέπεις κάποια τόσο μεγάλη επιθυμία να χρηματοδοτηθούν τέτοιες προσπάθειες, παρότι αφορούν το παρελθόν, την ιστορία.
Κοιτάξτε τι γίνεται και με τα κέντρα ελληνικών σπουδών. Έτσι. Στην Αμερική υπάρχουν περίπου 10-15 κέντρα ελληνικών σπουδών. Όλα φυτοζωούν. Δεν είναι. Στην Καλιφόρνια που ήταν η Εύα Καζαντζάκη και αυτά, έκλεισε. Ή κάπου αλλού, ας πούμε. Έτσι, άμα φύγουν
οι παλιοί
που το στηρίζουν.
Όταν φύγουν οι παλιοί, έτσι.
Ναι, δηλαδή βλέπεις τι γίνεται. Τη στιγμή που, έτσι, τώρα θα πω ένα παράδειγμα, γιατί υπάρχει ο ανταγωνισμός με την Τουρκία, όταν η Τουρκία ξοδεύει πάνω από 1 εκατομμύρια κάθε χρόνο
σε
διάφορες έδρες τους και πολιτιστικά κέντρα και ερευνητικά κέντρα. Δεν υπάρχει επιστήμη που μπορεί να στηριχτεί ή να συνεχιστεί χωρίς να υπάρχει έρευνα. Λοιπόν, εμείς που κάνουμε έρευνα, έτσι, για τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, για την εθνική ταυτότητα, για τους συλλόγους, για τις νέες γενιές, και δεν χρηματοδοτούμαστε από την κοινότητα, είναι καλά, ας πούμε, οι αμερικανικοί πόροι, έτσι, που και αυτοί τώρα δέχονται τη μεγάλη επίθεση και το κόψιμο από την κυβέρνηση Τραμπ, έτσι. Μην ξεχνάμε, προχθές, ας πούμε, διαβάζετε περίπου μισό δισεκατομμύριο από το Κολούμπια ή άλλα πανεπιστήμια. Χθες από το UPenn οι χρηματοδοτήσεις προσκόβονται. Αυτά που λέμε ομοσπονδιακές επιδοτήσεις. Περνάει μεγάλη κρίση. Άρα λοιπόν η άποψη που περνάμε πάλι στη δεκαετία του 1920, που ήταν η απαγορευτική νόμη, έτσι, ότι ο Τραμπ θέλει να κάνει την αγγλική γλώσσα ως την επίσημη γλώσσα, που δεν υπήρχε ως ιδεολογία και ως πολιτική στην Αμερική της Δημοκρατίας, στην Δημοκρατική Αμερική. Άρα βλέπετε ότι οι εθνωτικές ομάδες δέχονται μια επίθεση, είτε από την περικοπή πόρων της ομοσπονδιακής κυβέρνησης για δίγλωσσα, μαθήματα, πολιτισμικές, πολιτικές κτλ. Από πού θα στηριχθούν αυτά τα κέντρα όλα?
Μάλιστα. Τώρα, είχατε και μία εκδήλωση πρόσφατα. Έγινε μία εκδήλωση στη Νέα Υόρκη. Σχετικά με τα...
Συνέδριο.
Ναι, σωστά. Σωστά.
Ναι.
Θες να μας πεις λίγα λόγια γι' αυτό?
Ναι. Για τη Νέα Υόρκη, για τα μέσα μαζικής ενημέρωσης της Νέας Υόρκης, και σιγά σιγά θα επεκταθούμε και στις υπόλοιπες περιοχές της Αμερικής. Αλλά για να βγάλουμε το πρώτο, ήταν το πρώτο συνέδριο που έγινε με αυτό το θέμα. Εμείς πιστεύουμε...
Να πούμε ότι η επωνυμία του συνεδρίου ήταν «Πίσω από τις επικεφαλίδες, το τοπίο των ελληνοαμερικανικών μέσων ενημέρωσης». Αυτός ήταν ο
τίτλος. Στη Νέα Υόρκη, ναι, ακριβώς αυτό.
Και έγινε στο κολέγιο του Queens, στο Queens College δηλαδή.
Δεν το κάναμε.
Όχι, διοργανώθηκε από το Hellenic American Project το δικό σου.
Εμείς το διοργανώσαμε μαζί με τις δύο άλλες συνεργάτες, δύο επιστημόνισσες που υπάρχουν στην ομάδα μου, όπως είναι η Dr. Φευρονία Σουβάγης και μία άλλη συνάδελφος που είναι από το Στόνιμπρουκ, είναι στο Στόνιμπρουκ, από τη Θεσσαλονίκη. Η Σουμάκης είναι γεννημένη εδώ, είναι η δεύτερη γενιά αντιδραστών, ο επιστήμονας, ιστορικός, και η Ευορφία Αργυροπούλου, κοινωνιολόγος. Ήμασταν οι τρεις που το διοργανώσαμε. Έγινε σε ένα πολύ ωραίο χώρο, σε ένα χώρο ξενοδοχείο στην Αστόρια, στο Long Island City, που είχε και θέα του Μαχάτα και έτσι, μια πάρα πολύ ειδηλιακό μέρος που κάναμε το... Γιατί έτσι ήθιστε να γίνονται συνέδρια. Μάλιστα υπήρξαν προτάσεις να γίνουν, ξέρω, όπως γίνει συνήθως, στα υπόγεια των στις υπόγειες έφεσες που έχουν διάφορες εκκλησίες ή σε άλλους χώρους εδώ στην Τρίγκλο. Πρέπει να μάθετε και πώς γίνονται τα συνέδρια, γίνονται σε ξενοδοχεία ή μέσα σε χώρους πανεπιστημίων.
Έτσι,
δείξαν εξ γενιότητα το πώς και πού πρέπει να γίνονται τα σοβαρά συνέδρια.
Θέλεις να μας πεις λίγα λόγια τα κύρια συμπεράσματα του συγκεκριμένου συνεδρίου, ποια ήταν τα θέματα και τα κυρία συμπεράσματα?
Ναι, γιατί είχαμε πάνω από 25 τοποθετήσεις και
ομιλητές εννοείς.
Είχαμε κι άλλους έξω αυτού και υποσχεθήκαμε ότι θα γίνει σύντομα και άλλο το Σεπτέμβριο, γιατί είναι πάρα πολλοί κόσμοι που είχαν να πάρει μέρος και ήταν αδύνατο σε μια μέρα να γίνουν όλα αυτά. Ήταν όλη τη μέρα. Αλλά το θέμα είναι να καταλάβουμε το ρόλο που έχουν διαδραματίσει τα μέσα μαζικής ενημέρωσης στη διαμόρφωση της ελληνικής αμερικανικής εμπειρίας μέσα από τις γενιές. Και ήταν μια επιστημονική εκδήλωση, εξετάζοντας την πολιτιστική, την κοινωνική και την πολιτική επιρροή των ελληνικών, των ελληνοαμερικανικών ΜΜΕ, έτσι, από το βασιλιά, ας πούμε, από το βασιλιά της ενημέρωσης που ήταν οι εφημερίδες για 100 χρόνια τουλάχιστον, ας πούμε, έτσι.
Εμένα μου έκανε, συγγνώμη σε διακόπτω, εντύπωση που άκουσα το όνομα της Ατλαντίδας, δηλαδή το είχα ακούσει.
Βέβαια, από το 1896, έτσι, την εφημερίδα, μέχρι το 1973.
Ο παππούς μου δηλαδή θα την είχε διαβάσει, ας πούμε, την εφημερίδα αυτή.
Οπωσδήποτε, βέβαια. Με καινοτομίες, γιατί αυτή η εφημερίδα έχει δημιουργηθεί από την μεγάλη αστική τάξη των Ελλήνων. Εμείς νομίζουμε ότι μόνο φτωχοί μετανάστες ήρθαν εδώ, δεν είναι έτσι. Υπήρχε μια ελληνική ελίτ, όπως ήταν οι εφοπλιστές από το Τυχείο και από τη Σμύρνη, αυτό που λέγεται το τρίγωνο του Βαβακιού, στη Νέα Ρουλιάνη, ο Βλαστός, η οικογένεια αυτή των εφοπλιστών είχαν και την εφημερίδα, ο κ. Βλαστός και ο πλήστος της Ατλαντίδας εδώ. Να σκεφτείτε ότι είχαν μπει στο χρηματιστήριο εδώ το 1898, έτσι.
Ήταν εισηγμένη, η εφημερίδα ήταν εισηγμένη στο χρηματιστήριο, δεν το ήξερα αυτό. Η εταιρεία.
Όχι η εφημερίδα, αλλά η εταιρεία που είχαν κάνει οι εφοπλιστές.
Α, η εταιρεία, συγγνώμη, ναι.
Αλλά ήταν αυτή η οικογένεια, ο Βλαστός και οι άλλοι, μεγάλα ονόματα. Άρα λοιπόν, μην νομίζουμε, γιατί μιλάμε για τις δυσκολίες που πέρασε ο ελληνισμός εδώ, το ρατσισμό, που ναι, όλα αυτά είναι σύνολα, αλλά μην ξεχνάμε και την άλλη πλευρά, ότι υπήρχε και ένας ελληνισμός ο οποίος ήταν μέσα στα γραμματιστήρια, ήταν μέσα σε υψηλά κλιμάκια και όλα αυτά, έτσι. Να μην μένουμε μόνο δηλαδή στο σύνδρομο ότι μας κυνηγούν και τα λοιπά, έτσι. Η Αμερική είχε δώσει ευκαιρίες σε πάρα πολύ κόσμο. Και οι ελληνικές ελίτ είχαν βρει τη θέση τους εδώ. Αυτό θέλω να πω. Τέλος πάντων, αυτό που θέλω να πω ότι έχουν μεγάλη ιστορία τα ελληνοαμερικανικά μέσα μαζικής ενημέρωσης. Οι εφημερίδες παίξαν μεγάλο ρόλο και μάλιστα ήταν συνδεδεμένα και με τις πολιτικές εξελίξεις στην Ελλάδα.
Ναι, αναρωτιέμαι.
Γιατί ήταν μια εφημερίδα φιλοβασιλική. Δημιουργήθηκε το αντίπαλο ΔΕΟΣ το 1915 με τη δημιουργία του κήρυκα, του εθνικού κήρυκα, άσχετα αν έχει αλλάξει διάφορες ιδεολογίες, τοποθετήσεις.
Ήτανε τότε βασιλική ή βενιζελική, έτσι, το μεγάλος διχασμός.
Μάλιστα, ακριβώς.
Άρα ο εθνικός κήρυκας ήτανε με τους βενιζελικούς, αν καταλαβαίνω,
ακριβώς.
Η Ατλαντίδα ήτανε με τους βασιλικούς, σωστά.
Ακριβώς. Δηλαδή και πώς η Μητρόπολη, πώς οι πολιτικές στη Μητρόπολη στην Ελλάδα είχαν αντίκτυπο και εδώ. Μέχρι και διαφορετικές εκκλησίες.
Α, και εκεί το ίδιο.
Για να μην πηγαίνουμε μαζί στην ίδια εκκλησία.
Ναι.
Ο Άγιος Ελευθέριος, θα σας. Και μάλιστα είχε έρθει και ο Βενιζέλος τότε, κάτω στο Μαχάτα που είχε δημιουργηθεί. Ναι, τέτοια πράγματα.
Μάλιστα. Όλα αυτά αναφερθήκανε, φαντάζομαι, έτσι. Μάλιστα, ιστορικά
αυτά
γεγονότα.
Τώρα, τα τακτικά θα τα γράψουμε σιγά-σιγά.
Ναι.
Θα επεξεργαζόμαστε.
Και ας έρθουμε λίγο στην πιο σύγχρονη εποχή, επειδή δεν έχουμε και πολύ χρόνο στη διάθεσή μας. Εκεί τι υπόθηκε, ποιο είναι το μέλλον των ελληνόφωνων μέσων?
Αυτός είναι ο μεγάλος προβληματισμός τώρα. Ότι ναι, φτάσαμε να έχουμε και ραδιοφωνικούς σταθμούς. Κάποια στιγμή υπήρξαν και εδώ τοπικές τηλεοράσεις μέσα από διάφορα σχήματα, και τώρα βέβαια πάμε στις ψηφιακές πλατφόρμες και τα κοινωνικά μέσα. Ένα μεγάλο θέμα είναι τώρα, επειδή η πλειοψηφία, όπως είπαμε, των Ελλήνων της Αμερικής είναι αμερικανογεννημένοι και δεν μιλάνε καλά ελληνικά ή δεν χρησιμοποιούν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης παραδοσιακά όπως οι προηγούμενες γενιές, πρέπει να δούμε προς τα που θα πάει αυτή η κατάσταση.
Πώς θα τους προσεγγίσετε δηλαδή, ακριβώς, πώς θα τους προσεγγίσετε.
Ακριβώς. Και γι' αυτό νομίζω ότι η επιτυχία του συνεδρίου ήταν να καταλάβουμε ότι το είδαμε όλοι ως μια ευκαιρία για να μάθουμε, να συνεργαστούμε και να ενισχύσουμε το δυτικό ρόλο που παίζουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης στη διαμόρφωση για πιο συμπεριληπτικής και ενημερωμένης κοινωνίας. Εγώ αυτό που πιστεύω και το είπα και εκεί δημόσια και θα το γράψουμε τώρα στα πρακτικά, ότι τα εθνοτικά μέσα ενημέρωσης δεν μεταφέρουν απλώς μηνύματα. Είναι το μήνυμα της διαφορετικότητας, της εκπροσώπησης και της δυνάμωσης της κοινότητας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το θέμα. Αλλά τώρα με την τεράστια δημογραφική αλλαγή θα πρέπει να δούμε τις νέες συνθήκες πια. Να δούμε ότι το γλωσσικό θέμα, το θέμα των τοπικών κοινωνιών που ενδιαφέρει πάρα πολύ, γιατί και με την είσοδο της τηλεόρασης μέσω Ελλάδας, ότι καθημερινά μπορούν να δουν όλα τα κανάλια από την Ελλάδα, όλα τα προγράμματα κτλ. Και είναι πάρα πολύ ενήμεροι οι Αμερικανοί στο τι γίνεται στην Ελλάδα, από τα νέα, από την ψυχαγωγία, από την ενημέρωση και όλα αυτά. Αλλά ατροφή η ενημέρωση για την κάθε κοινότητα εδώ, τα τοπικά.
Ακριβώς.
Πάρα πολύ λίγο, δεν υπάρχουν πια. Οπότε υπάρχει μια ανισορροπία. Πρέπει να βρεθεί και μια ισορροπία σε αυτό.
Και υπάρχει και μια άλλη ανισορροπία, αγαπητέ Νίκο. Ναι, η ανισορροπία είναι ότι οι Έλληνες εδώ δεν ξέρουν τι κάνουν οι Έλληνες στο εξωτερικό επίσης.
Βέβαια.
Δεν είναι μόνο ότι οι κοινότητες μεταξύ τους εκεί δεν ξέρει η μία καλά τι κάνει η άλλη, αλλά είναι και ότι οι εδώ δεν ξέρουν τι κάνουν οι άλλοι απ' έξω.
Ναι, χαίρομαι που το έφυξε αυτό. Είναι τεράστιο θέμα, γιατί είμαι και πρόεδρος των Ελλήνων Λογοτεχνών εδώ στη Νέα Υόρκη.
Δεν το ήξερα.
Το πώς αντιμετωπίζει η Ελλάδα τους Ελληνοαμερικανούς συγγραφείς και ποιητές, δεν ξέρει πού να τους τοποθετήσει, ή αν γίνονται μαθήματα σε δύο πανεπιστήμια, είναι τεράστιο θέμα. Ή εδώ που δεν υπάρχουν υποδομές, αυτό που λέγαμε η έλλειψη πολιτιστικού οράματος της κοινωνίας. Δεν υπάρχει ούτε ένα βιβλιοπωλείο. Η Αστόρια, που είναι το κέντρο του ελληνισμού, δεν υπάρχει ένα βιβλιοπωλείο ελληνικό. Και αν υπήρχε ένα, ήταν που είχε φτιάξει ένας περίφημος Νιγηριανός, ο περίφημος Σαν Τσέκο, ο οποίος είχε σπουδάσει οδοντία του Θεσσαλονίκη και την αγάπη του για την Ελλάδα είχε φτιάξει ένα βιβλιοπωλείο στην Αστόρια.
Να
πουλάει μόνο ελληνικά βιβλία. Είναι μια φοβερή ιστορία.
Μάλιστα, πολύ ενδιαφέρον.
Δηλαδή, πώς γίνεται ένας ελληνισμός που έχει και λεφτά, έχει και μόρφωση έχει, να μην έχει πολιτιστικό όραμα. Και είπαμε ποιο είναι το πρόβλημα. Από τη μια, ότι δεν έχουν συνηθίσει αυτό το πράγμα. Και από την άλλη, πώς είναι μόνο ένας φορέας που απορροφά τα περισσότερα χρήματα, όπως είναι η Εκκλησία αυτή τη στιγμή.
Μάλιστα. Λοιπόν, επειδή...
Δεν λέω να μην παίρνει, αλλά δεν τα φέρνει όλα. Ναι. Θέλω να πω.
Επειδή βλέπω εδώ όμως ότι ο ραδιοφωνικός χρόνος εξαντλείται, θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσουν σήμερα μαζί μας και ανέπτυξες όλες αυτές τις σκέψεις, μας ενημέρωσες για όλα αυτά τα θέματα.
Εγώ ευχαριστώ που υπάρχουν άνθρωποι στην Ελλάδα που σκέφτονται και θέλουν να κατανοήσουν τον ελληνισμό της διασποράς, και ειδικά της διασποράς της Αμερικής, που είναι μια από τις παλαιότερες διασποράς στο νεότερο
και
κόσμο.
Τις σημαντικότερες, και τις σημαντικότερες λόγω της θέσης των Ηνωμένων Πολιτειών
στον πλανήτη. Η Αυστραλία ήταν αργότερα στην Καναδά, αλλά στην Αμερική ήταν νωρίτερα. Σκεφτείτε ότι από τα πρώτα λογοτεχνικά βιβλία που βγήκαν εδώ, βγήκαν στις αρχές του 1900, λίγο πριν, λίγο μετά. Μάλιστα. Δηλαδή, ναι. Μάλιστα. Μετά, δηλαδή, τις παροικίες που πήγαν στην Αίγυπτο, στην Οδυσσό και αλλού, στη νέα βιομηχανική εποχή, η μεταράσταση για Αμερική είναι πιο παλιά, ας πούμε, από όλες τις άλλες.
Ναι, Ευρώπη, έχεις απόλυτο δίκιο.
Η Γερμανία και το Βέλγιο ήταν αργότερα, ας πούμε.
Μάλιστα.
Αλλά η Αμερική ήταν νωρίτερα.
Νίκο, πιστεύω θα έχουμε την ευκαιρία, αγαπητέ Νίκο Αλεξίου, ελπίζω θα έχουμε ξανά την ευκαιρία να μιλήσουμε. Ακόμη μια φορά να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσουν μαζί μας. Χαιρετισμούς εσένα, στους Έλληνες της Νέας Υόρκης, των Ηνωμένων Πολιτειών, γενικά στους Έλληνες όλου του κόσμου.
Λοιπόν,
σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν μαζί μας. Σε ευχαριστώ.
Καλή συνέχεια.
Επίσης, σε χαιρετούμε. Γεια. Yeah.